Igandea dugu begibistan, baino azken hilabeteak ere hartu behar ditugu Nafarroko bertsolari txapelketa izanen dugulako izpide hurrengo minutuetan. Eta bueno, ba, igandeko finalisten artean izanen dugu Xabier Silvera Etxeberria Lesakarra eta gaur berriz gure artean izanen dugu. Xabier, egunon, zorionak.
Ha, ba, egunon.
Zer moduz?
Ongi, igandea zai, baina ongi.
Igandea hor dago, baino bitarteko lana ere egina da. Zer modu sentitu zara, Xabier?
Ba, gierran nahiko urduri eta nahiko inoiz gertatu ez balitzaik bezala egoera hori bizitzea. Eta gierran nahikotan pasan naiz olako ataketatik, baino ez dakit, aurten dena desberdina izan da, gero ere suposatzen dut, gero buruari jarritako presioa oinarritzen zela aurreko urtetan egindako horretan, baino aurreko urteetan neukan martxa eta pues, tabla nola baita errateko ez nitu da urten. Eta orduan nahiko urdurita, nahiko ume sentitu naiz.
Uh-huh. Bueno, txapelketara aurkeztu ezinela urte batzuk pasatu dire, bino, bueno, azken boladan bertsoa bederen zure egunerokoan zenuen, diot, berriz ere bertsolaritza zurean praktikera eramana zenuen edo hasia zinen, Xabier?
Hasi nintzen pandemian historia hau kontatzen hasi zitzaizkigun eguna baina pixka balen, hasi nintzen bertxotan, baina gero nire iritzea batena hasi nintzen bertsio ofizialaren kontrakoa eta erran dezagun abuztutik ona zero saio dinitun hain zuzen ere azken eguna bertxotan egin duna Donostian egin zen bizitzaren aldeko manifestazioa izan zen eta ni behintzat lotura zuzena ikusten dut EH Bilduk eta PNV-ek beraren eskutan dituzten udaletxeak izan diren ez bertso saioak antolatu dituzten bakarrak, zeba ireki zenetik kultura ekitaldiak antolatzeko baimena denak izan dire ekitaldi ofizialak udaletxeen bidez, udaletxeen dirukin antolatu, eta sentsazioa dut nunbait norbaitek erabakizula batzuri ahoa itxi behar zitzaigula. Bueno, damutuko zaie, baina bitarte horretan, pues bai, nire pasa zaitena bintza da, egon ezera, ia segia bete kantatu gabe, inun, ez da zaio bat, eta horrun, pues, nabaritzen da pila bat.
Baina Nafarroako bertsori txapelketa etorri zen urrian, eta Zangozan eta Leitzan kantatzea gokitu zitzaizun. Zer sentimentu izan zenuen kontatu diguzu, baina nola ikusi zinen oholtza gainean?
Pues, puntuazetan nire izatzen da. Izan nintzen, izatean da izen hobena eta izatean da izen txarrena. Orduan, pues hori, momentu batzutan sentsazio honekin, nire buruari eta uste dut bidenar publikoa ere ikusi arazen egin dezakeala, baina berke muturrean agertzen zen ere, ongi edo abitzongi egiten ez duanean, arrazoa ezki egiten dutela. Ez dakit, suposatzen dut dela, aritzeak ematen izun, oinarri minimo hori ez dudalako. Uh-huh. Eta, bueno, gero ere, ari izan gotzan, lau personalizik, bertze guzik maskararekin zeuden, eta argi guzik biztuk, eta orduan, zeitzatua aizgatua da. Uh-huh. Ez duzulako jendeari, gau zarrapatzen bakarri guzik izkezu begiak, ez dakizu, gustatu zaien ez, eta bastante artificiala zertatzen da, orduan, nire izango tako zaila nahiko horren zitzaian. Mm. Gero, lehitza daia, ez dena izan zen desberdin, jende pila bat zegoen, Kriston plaza zegoen egia erren, eta lehitza norekin lokantatu nuen, gero, nik uste, pues, bi ariketetan nor, deiz punto de zente galdu nitun, bat izan zen bakarkakoa, normalki, pues, bastante ongi ematen zaidana, baino, hor, salpez batzuk egin zuten, ez erabaki ali, izatea bide egoki bat. Zeri kantatu ez nekin, eta, bueno, zeit hartun bidea, ez zela egokien izan, ez behitat, punto, aldik eta gehien biltzeko, ez, eta, ba, pues, horrekin bizkot, hola, belitu nintzen, baina, bueno, el burua zuetzen agera esartzea, banekin, gehien kostako zintzen, baina ez dagoen zela hori, zela me buruari ez nion onartuko zinadera ez zaitatzea, eta, pues, autopresio horrek ez du bat laguntzen, baina, bueno, ja pasea zen, eta ez nahiko nuke horiek izatea egin behar nituen saio txarrak txapeketa honetan, eta ja eginak egotea txarrak, eta baina honak falta izatea.
Zigandiari begira, ze helburu?
Pues, hasi nintzenean, txapeketa da izena eman nuenean, ere helburua bakarrik, bueno, bakarrik, bakarrik, nahi gorak, esklusiboki zen Euskal Herriko txapeketa da zelkatzea. Datorren urtean izango da, eta finala Iruñan izango da, lehenengoz. Eta, pues, helburu ia ezinezko horren bidean abiatu nintzen, eta Nafarroko txapelketatik derrigor pasa behar zenez, pues, hemen dago, eta bosen itxikotan egitea izan gozen helburua, baino, errezagoa zaita meztea helburuak betetzea baino, eta ez itxarotzenak jarriko duen txapela nire buruan jartzea da orain nire ametsa.
Ba, ea, amets hori egi bilakatzen den, azkenean zu ere izan zaitezkelako. Xavier, nola nahi ere urte batzuz txapelketan aritu gabe onondotik nola ikusi duzu? Zer nolako bilakaera sumatu diozu txapelketari?
Pues, alde batetik nahiko estankatua ikusten dut. Beti ariketa berdinak, ez da sobera arriesgatu nahi izaten ariketa berria sartera edo formato desberdina emaztera, azentinean, bertxolari txapelketa batek erakutsi berdina dugu zein den bertxolari hobena, pues, ikusi beharko genuke, bertxotan egiten den modu edo euskarri guztitan, ez? Mai bueltan, edo dena delakoan librean, edo gaiekin, baina fuentoi batean bezala, kulturretxe batean bezala, ere elkartetan, edo ostatutan, edo ezakit, ez bakarrik igandetako bertxolaritza horrekin, ez? Hiru bertxo, dena laukia, eta, bueno, orain arte ez dauzten ditugun txapelketa bezala. Alde batetik, hori, iritzen zait, 80. hamarkadan, eman zen paso bat, izan zela, gaur ezagutu dugun bertxolaritza martxan jartzea, baina hori agitza espaldia. Eta uste dut badela ordua ja ere, bertze paso bat emateko, eta bertxolaritza, eta biden gara Euskal Herria, hogeita bat garen mendean kokatzeko, eta munduaren data berdinetan bizitzen hasteko. Bertalde batetik, ikusten dut jende gaztea gero eta hobea dela, eta horrek poz txiki bat zerratzen du ere bai.
Hoi da, gaztedia indartsu heldu da, prestatua, Xavier?
Bai, bai, osea, bertsolari gazte on pila bat dago. Problema bat ere ikusten diot hor. Eta nortasun kontua. Dena dire berdinak. Denei entzuten diegu idea berdinak eta egitura berdinak. Egitura denak ez dira preokupatzen hain berte, baina pentsamendu bakarra hain masiboki inpozatzen zaigun egun hauetan, bertsolariaren funtzioetako bat izan beharko zen, norberetik kantatzea eta jendeari pentsakera kritikoa pizka bat piztea, ez? Eta ikustea, badaudela, nola begiratu hain bertze ikusteko modu. Eta ez bat bakarra, eta gutio, aberatzen telebizek saltzen diguten hori, ez? Hor pizko tristura bai sentitzen dut. Espero dut, izatea zerbait, pues, belaunaldi honi dagokiona eta politik-politik hori ere aldatzen joatea, ez? Mm-hmm. Zeba, gero eta honguak izatea, baina lorito batzuk izatea, ez du, ez digu duztako balio. Obera, ez izatea hain polita teknikoki ikusten duguna, eta izatea aberatza arrazoietan, dela bertsoaren oinarria, arrazoia. Arrazoietan lehiatzea eta arrazoietan luzitzea izan da milak aurketan bertsolaritzak iraundezan motibo nagusia. Ez da izan estetika. Eta pizko duzut gaztek hori barneratu beharko luketela bai beraien gatik eta bai bertsolaritzaren gatik eta Euskal Herriaren gatik.
Bueno, eta zuk igande bitartekoa, prestaketa bereziren bat egiten duzu, edo txeko lanak nolakoak izaten dire?
Pues, bai, pixka bat sentitzen dut egin beharra, eta orai arte azkeneko astea deskonektatzea zen egiten nuna, eta beti funtzio bat izan, baina deskonektatzeko behar duzu izan zeretik deskonektatu. Eta nik bertsolaritza azken zein gabeta horretan mugatzen zaidan ez txapelketara, eta di zai horietara, ez pixat bertigo ematen zian bere hortan ustea. Orduan bai ari naizela, pues, despizatzen zaidan gehien egin dezaken horretan dela herrimak alik eta ez duenak eta batek bertzea ekartzera daramatzen horietatik buruan presente ukitzeko ariketak egitera eta nire buruari posible dela konbentzitua horre eukitzera, ez? Zer hori da pizko igual ikusten dutela arrisko handina. Nire burua dudatzen azten banaiz, erodiko naiz eta erodiko banaiz, ez dut uste altxatzeko ez gaitasuna izango dutenik, ez da denbora ere, ez da olako zaiotan, ezin da deusgaltzen ibi, izan behar du, batu, eta, bueno, postizkot, psikologikoki, egoera mental, edo animiko horretan, haietu nahi hori lantzen da zailatzen da izena.
Esperientzia baduzu, bina final guztiak dira ezberdinak, aurtengo 16. finala izanen da. Baitu zazpi txapel ere, Xabier Silbirak, etxean, 8. ere lekua ja egina izanen diozu, edo nola?
Buruan bai, buruan, bera gainean egon da bai, lekua egin dut. Gero, txapelak fizikoki, egia ratean ari baduzu, ez dut ez bat. Ez da, oza, zazpi txapelo dietatik, nire txan ez dago bakar bat ere, eta bakoitzak beste jabe bat du, edo bertzen horbaiten etxan bizizik etxapelo diek.
Ederra.
Eta, oza, material horrek ez dit, ez dit deus erraten. Eta gehiago da simbolojikontua, eta zariak gehien bat simboliko bezala ikuste ditu, zariak eta opariak, eta lekua, bai, hor dago. Etortzen bada, nori esker nire argi dut, eta zalantzari gabe, nori esker izango den ere bai. Baina, okar, gauzadek erraten direnez, bakarrik. Behin txapela buruan duzunean, pues, buruan jartzeko lan egin, eta behin jarritakoan hori zabaltzari ekin.
Xabier, ba, suerte hon, mila esker, gurean izategatik.
Zuei, mila esker.
Ongi izan.
Bela,
besarkada bat. Aio.
Agur.